7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
CEDO consideră nejustificată legea care îngrădește drepturile moldovenilor cu mai multe cetățenii.
Organizații neguvernamentale din Republica Moldova se pregătesc pentru alegerile din 2009, reînființând coaliția pentru alegeri corecte.
Iar agenda culturală consemnează debutul eseistului Dan Nicu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministrul rus al apărării s-a declarat îngrijorat de eforturile Georgiei de a-și consolida armata. Vorbind la Ankara, Anatolii Serdiukov a mai spus că dacă Georgia continuă pe această cale, consecințele ar putea fi mai mari decât cele din luna august. Serdiukov nu a dat și detalii. În august, forțele militare ale Rusiei au învins armata georgiană într-un război de 5 zile, după ce georgienii încercaseră să recâștige prin forță regiunea separatistă Osetia de Sud. Tancul petrolier saudit deturnat de pirați pare să se îndrepte spre portul Eyl din Somalia. Vasul Sirius Star este cea mai mare embarcațiune capturată vreodată de pirații somalezi. El transportă petrol în valoare de 100 de milioane de dolari. Compania maritimă care îl operează, Vela International, a spus că, după toate indiciile, cei 25 de membri ai echipajului sunt în siguranță. Sirius Star este urmărit de la distanță de nave militare americane, franceze și ruse. Alianța Nord-Atlantică s-a declarat foarte preocupată de incident, dar a spus că libertatea ei de acțiune este limitată. What they don't have the mandate to do is to board ships that have already. Un purtător de cuvânt NATO a spus la Bruxelles că navele alianței pot doar riposta la eventuale atacuri ale piraților de la distanță, dar nu au mandatul de a urca la bordul unor nave capturate de aceștia. Pirații somalezi stăpânesc în prezent alte cel puțin 10 nave capturate, inclusiv un vas ucrainean cu 33 de tancuri rusești la bord. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și-a apărat propunerea de prelungire a mandatului prezidențial de la 4 la 6 ani. Vorbind la Ijevsk, în regiunea Uralilor, Medvedev a spus că prelungirea mandatului ar consolida Rusia pentru că ar spori prestigiul conducerii ei. Propunerea lui Medvedev a fost deja aprobată în prima lectură de Duma de Stat. Noua lege, dacă va fi adoptată, nu se va aplica actualului mandat al președintelui, care este de 4 ani. Liderii din Kosovo au condamnat din nou un plan de securitate propus de Națiunile Unite la sugestia Serbiei. În baza planului, zonele din nord, locuite de mulți etnici sârbi, ar rămâne mai departe sub jurisdicția ONU, în vreme ce restul teritoriului kosovar ar fi supravegheat de Uniunea Europeană. Albanezii kosovari spun că un asemenea aranjament ar echivala cu o divizare a statului lor, proclamat unilateral în luna februarie. Banca Mondială susține că investitorii vor retrage din Rusia anul acesta 50 de miliarde de dolari. În ultimele 3 luni, ieșirile de capital de pe piața rusă au totalizat peste 80 de miliarde de dolari. Ele au căpătat amploare odată cu scăderea prețului petrolului și cu apariția semnalelor crizei financiare internaționale. Într-un raport al Băncii Mondiale se mai spune că economia Rusiei va crește anul acesta cu 6% față de aproape 7% cât se anticipa anterior. La anul, Banca Mondială întrevede o încetinire încă și mai drastică.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului consideră nejustificată legea prin care se interzice moldovenilor cu mai multe cetățenii să ocupe funcții publice, inclusiv să fie deputați în Parlament. Potrivit CEDO, Republica Moldova este singura țară membră în Consiliul Europei care, deși permite multipla cetățenie, îngrădește dreptul celor care profită de această înlesnire.
Prin acest verdict, CEDO a dat câștig de cauză avocatului Alexandru Tănase, care împreună cu primarul Chișinăului, Dorin Chirdoacă, au reclamat statul moldovean la Strasbourg. Guvernul are acum 3 luni să reacționeze și nu este clar dacă va contesta decizia, va modifica legea sau chiar o va retrage. Liliana Barbăroșie relatează.
Republica Moldova a fost găsită vinovată că, cu puțin timp înainte de alegeri, a restricționat nejustificat și contrar convențiilor europene participarea la aceste alegeri a posesorilor mai multor cetățenii. La fel, curtea constată că guvernul nu a reacționat la semnalele de alarmă venite din partea instituțiilor europene și recomandă guvernului să își asigure prin alte mijloace decât interdicțiile legate de cetățenie loialitatea aleșilor săi. Întrucât atrage atenția curtea, într-o democrație, loialitatea față de stat nu înseamnă neapărat loialitate față de actuala guvernare. Avocata care a gestionat cazul, Janeta Hanganu, spune că hotărârea curții obligă de fapt autoritățile să anuleze restricția.
Noi credem că guvernul are suficient timp la dispoziție pentru a executa această hotărâre, chiar dacă ar fi teoretic imposibil ca Parlamentul să se adune pentru ca să voteze abrogarea acestei legi, există posibilitatea de suspendare, astfel încât efectele acestei legi să nu fie valabile pentru aceste alegeri parlamentare.
L-am întrebat pe avocatul guvernamental ACEDO, Vladimir Grosu, dacă în urma acestei hotărâri va recomanda autorităților să abroge legea ce limitează accesul la demnități publice pentru posesorii mai multor cetățenii.
Înainte de toate voi analiza, deoarece în hotărâre, cu regret, nu am găsit răspuns la unele argumente care au fost ridicate de guvern. Și întâi de toate ne vom decide dacă o atacăm la Marea Cameră sau nu. Și dacă va intra în vigoare în redacția în care ea există acum, atunci nu se exclude nici acest lucru, sigur.
Și președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, Vladimir Țurcanu, a admis posibilitatea atacării hotărârii de astăzi a instanței de la Strasburg în Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului. Oricum, afirmă Vladimir Țurcanu, până la alegeri, legiuitorii nu vor putea modifica legislația care vizează oarecum procesul electoral. Și iată de ce.
Noi avem avizul Comisiei de la Veneția, unde nu este așa de categoric. Asta e o recomandare, nu este obligație. Mai mult că până la lege, noi clar că deja nu putem nimic să schimbăm, iarăși conform practicii Comisiei de la Veneția.
Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, consideră însă că decidenții de la Chișinău ar face bine dacă ar executa hotărârea curții, pentru că în caz contrar ar risca să pună sub semnul întrebării legalitatea viitoarelor alegeri.
Aparent, formal, nu ar trebui ca în această perioadă înainte de alegeri să schimbăm legislația în vigoare. Dar regulile de joc, dacă ele sunt injuste, trebuie schimbate și ajustate la realitățile și practicile constituționale. Dacă guvernul nu va face acest lucru, atunci foarte multe instituții europene și internaționale vor avea dreptul de a spune că alegerile sunt nedemocratice și nu sunt libere, cu mult înainte ca aceste alegeri să înceapă.
Anterior și Parlamentul European, Comisia de la Veneția împreună cu OSCE au recomandat autorităților de la Chișinău să elimine restricțiile electorale introduse în legislație primăvara trecută. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org. Mai multe organizații neguvernamentale s-au adunat din nou într-o coaliție pentru alegeri libere și corecte. Organizație umbrelă care va încerca să verifice modul în care se organizează și se desfășoară scrutinul din 2009. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Coaliția 2009 își propune să continue activitățile de promovare a unor alegeri libere și corecte demarate de coaliție în anii 2005 și 2007. Membrii coaliției promit să-și unească eforturile astfel încât campania electorală să întrunească elemente conforme aspirațiilor de integrare europeană a Moldovei, spune Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente.
De a monitoriza faptul cum guvernul înțelege să asigure dreptul la vot al cetățenilor acestei țări, cum mass media din Republica Moldova înțelege să ofere spațiu pentru a-și expune opiniile tuturor participanților în acest proces complex, cum sunt alegerile parlamentare.
Coaliția 2009 a anunțat că este deschisă și pentru alți membri, reprezentanții ai organizațiilor neguvernamentale care vor semna Carta Alegerilor Libere și Corecte și vor respecta principiile regulamentului de funcționare a coaliției. Sorin Mereacre, directorul reprezentanței Fundației Eurasia în Moldova, unul dintre finanțatorii coaliției.
Carta presupune că reprezentanții puterii de stat și administrației publice locale se vor abține de la orice formă de folosire a resurselor administrative și de la crearea de condiții în favoarea sau împotriva unor concurențe electorale concrete.
În prezent, din componența Coaliției 2009 fac parte 7 organizații: Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul Contact, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația pentru Promovarea Clinicilor Juridice, Consiliul Național al Tinerilor, Centrul Independent de Jurnalism și Asociația Presei Independente. Cu prilejul lansării Coaliției 2009, tot astăzi au fost prezentate și rezultatele unui studiu privind contextul preelectoral, realizat cu sprijinul Fundației Eurasia. Igor Boțan, directorul ADEPT.
Altă problemă majoră, care a fost în permanență în vizorul cetățenilor și al experților, este problema listelor electorale. La 15 mai, Parlamentul a adoptat o lege specială care va avea în vizor promovarea anume a electronizării bazei de date privind constituirea registrului alegătorilor și sperăm că se va reuși până la alegerile din primăvară ca această problemă să fie soluționată.
Coaliția 2009 va organiza cu regularitate evenimente publice, conferințe de presă, întâlniri cu actorii electorali la Chișinău și în teritoriu, unde vor fi prezentate rezultatele rapoartelor de monitorizare a procesului electoral și a reflectării acestuia în mass media. Totodată, rapoartele vor fi prezentate Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Coaliții care să urmărească desfășurarea alegerilor au tradiție și în România. Anul acesta însă, fiind introdus un nou sistem electoral cu elemente de scrutin uninominal, organizațiile neguvernamentale se concentrează asupra carierei candidaților. Mai multe detalii de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Mai multe organizații neguvernamentale din România au prezentat în ultima perioadă rapoarte despre activitatea politicienilor autohtoni într-o încercare de a pregăti electoratul înaintea alegerilor generale care vor avea loc la 30 noiembrie. Chiar astăzi a fost lansat primul site anticorupție din țară care analizează candidații pentru Parlament după 4 criterii. Este vorba în primul rând despre urmărirea penală sau trimiterea în judecată a candidatului pe motive penale care țin în primul rând de corupție. Urmează apoi comportamentul parlamentarilor împotriva statului de drept, adică votul acestora împotriva structurilor anticorupție sau propunerea unor legi prin care politicienii să fie apărați în fața justiției. Prezența demnitarilor pe listele anterioare ale coaliției România Curată reprezintă al treilea criteriu, iar migrația de la un partid la altul este criteriul numărul 4. Clasamentul scoate la iveală că 146 de candidați au întreprins acțiuni împotriva statului de drept, iar în frunte se află reprezentanții social-democraților, urmați de liberali și democrat-liberali. Monitorizarea cuprinde un număr de 63 de candidați traseiști, care au trecut prin minimum 3 partide. Dintre aceștia, 26 sunt în Partidul Democrat-Liberal al președintelui, 21 social-democrat și 16 liberali. Pe listele negre figurează un număr de 19 candidați care au probleme cu justiția, în sensul că au fost trimiși în judecată sau se află sub urmărire penală. 11 sunt social-democrați, 2 liberali și 2 din partidul prezidențial, restul fiind de la formațiuni mici fără șanse să intre în Parlament la alegerile de peste 2 săptămâni. Institutul pentru Politici Publice din București a monitorizat la rândul său prezența la vot a parlamentarilor români în forul legislativ. La Senat, cel care a lipsit cel mai mult este președintele Partidului România Mare, Vadim Tudor, urmat foarte aproape de președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joană. La Camera Deputaților, în fruntea topului, se află liberalul Crin Antonescu, urmat de 2 lideri social-democrați. În urma acestor monitorizări, putem spune că cei mai mulți politicieni acuzați de corupție și care boicotează statul de drept se află în Partidul Social-Democrat, în vreme ce Partidul Prezidențial strânge cei mai mulți traseiști, iar absenteismul parlamentarilor crește odată cu funcțiile pe care aceștia le ocupă într-o formațiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cu sprijinul unor organizații internaționale, Ministerul de Interne a lansat un plan cuprinzător de reformare a poliției, plan care se va încheia în anul 2020. Printre punctele centrale ale reformei este îmbunătățirea colaborării dintre poliție și comunitățile pe care trebuie să le protejeze, un parteneriat gândit să mărească încrederea populației în poliție.
Planul a făcut astăzi subiectul unei dezbateri publice, ocazie pentru Viorica Zaharia să-l întrebe pe ministrul adjunct de interne, Andrei Pogurski, dacă ultimele reorganizări din Ministerul de Interne fac parte din reforma poliției și ce rezultate au adus.
Domnule Pogurski, efectivul poliției rutiere în ultima jumătate de an a fost redus cu 50%. Din câte știm, a fost o solicitare a președintelui Vladimir Voronin această reducere. Care sunt rezultatele acestei reforme?
S-a redus cu 50% numărul efectivului polițienesc cu scopul de a înlătura factorul uman de la luare deciziilor, de la documentare, cu scopul, într-adevăr, implementării unor tehnologii moderne ține de documentare a tuturor încălcărilor care au loc în traficul rutier inclusiv. Evident, creșterea bruscă a accidentelor rutiere, deci are mai multe cauze. În primul rând, însăși participanții la trafic, conducătorii auto, după mentalitatea care, că dacă nu este agentul rutier, și vedem, adică și excesul de viteză, deci persoane în stare de ebrietate la volan, inclusiv persoane care în genere n-au permisul de conducere sau n-au dreptul de a urca la volan. Și iată, numai în ultimele două luni, adică avem o creștere cu 20% la accidentele rutiere, inclusiv chiar ultima săptămână cu persoane și urmări destul de tragice.
Și desființarea acum o lună a Direcției Investigarea Fraudelor este tot o parte a reformei? Și pe ce rezultate mizați?
În urma analizei funcționale și conform viziunilor experților și intern și internațional, astăzi în Republica Moldova, deci există subdiviziune la nivel central, adică Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, care are neapărat atribuțiile respective de documentare, de investigare a cazurilor economico-financiare. Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, deci vor fi reorientate la menținerea securității în zona de securitate, inclusiv crimele transfrontaliere, transnaționale și, clar că, de contrabandă care le revin. Dar să vorbim că a fost în contextul reformei, clar că, iară, rezultatele ne vor demonstra. Dar astăzi, în Ministerul Afacerilor Interne, reorganizăm în domeniul pregătirii efectivului și necesitatea de a avea o instituție, o subdiviziune care se ocupe cu crimele în domeniul transnațional, transfrontaliere, inclusiv.
Andrei Pogurski, ministrul adjunct de interne, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Ascultați Moldova la ora 7.
Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova ca să evite efectele crizei financiare internaționale, a asigurat Calman Mișei, reprezentantul special al Uniunii pentru Republica Moldova. Vorbind astăzi la Chișinău, Mișei a apreciat că situația economică a Republicii Moldova este destul de robustă. Cât de sănătoasă este economia moldovenească, l-a întrebat Radu Bena și pe analistul economic Iurie Cotișan.
Creșterea economică de 7,7% pentru primele 9 luni ale anului curent, creștere despre care a menționat premierul grecian la întâlnirea cu directorul regional al Băncii Mondiale, este oricum surprinzătoare, mai ales că în ultimii 2 ani aceasta a încetinit substanțial chiar. Surpriza e și mai mare cu cât cifrele se referă la o perioadă a anului în care agricultura, unul dintre principalele sectoare ale economiei moldovenești, nu prea a intrat în calcule. O contribuție importantă la avansul produsului intern brut, cred că a fost creșterea consumului public și a celui privat. Evoluția datelor precedente arată că acesta a crescut cu peste 20%. În plus, aș mai menționa contribuția sectorului serviciilor, care se apropie de circa 60% ca pondere în produsul intern brut. O contribuție importantă, dacă pot să spun așa, le-au avut veniturile ca urmare a impozitelor pe mărfuri, produse, servicii, etc. Mai multe rapoarte ale Ministerului Finanțelor arată că peste 60% 20% din veniturile acumulate la vistieria statului sunt stoarse din impozite indirecte, adică TVA, accize, taxe vamale și în special din operațiunile de import.
Doamna Zinaida Greceanu îi mai spunea că Republica Moldova este ferită deocamdată de efectele negative ale crizei financiare și economice globale, dar se știe pe de altă parte și ați menționat acest lucru că majoritatea impozitelor sunt colectate la buget din importuri, exporturile moldovenești fiind însă de aproape două ori mai mici.
Mai întâi de toate aș spune că deficitele externe, atât cel comercial cât și de cont curent pe care le are actualmente Republica Moldova, nu este un impediment atât de grav. Atât timp cât acestea sunt completate în mare parte din remitențele valutare de peste hotare și parțial prin investiții străine directe, nu văd o problemă în acest sens.
Ce nișe externe ocupă exporturile moldovenești și dacă această criză financiară globală și recesiunea economică care vine după ea ar putea afecta aceste segmente pentru produsele moldovenești în exterior?
Eu nu cred că atât volumul cât și valoarea exporturilor moldovenești ar înceteni în următoarea perioadă, cel puțin deocamdată. Dacă ne uităm atent pe statistica oficială, textilele, băuturile alcoolice și produsele vegetale, spre exemplu, constituie 50% din exporturile moldovenești. Deci, în mare parte sunt produse cu valoare adăugată, să zic eu, joasă, iar conjunctura externă la aceste produse deocamdată este favorabilă.
Importurile masive ale Republicii Moldova, se știe, sunt alimentate de banii de consum trimiși de gastarbeiterii moldoveni acasă. Dar cât ar mai putea să dureze această situație, ținând cont de criza financiară globală și recesiunea economică?
Deocamdată nu sunt semne clare de întoarcere masivă a cetățenilor moldoveni în țară, mai ales că o bună parte din aceștia s-au stabilit cu familiile și locuiesc și muncesc acolo de peste 5, 7 sau chiar 8 ani. Respectiv, nu văd și motive de încetinire a remitenților, mă refer la volumul acestora. O revenire masivă a cetățenilor moldoveni în țară s-ar putea produce probabil dacă guvernele acestor state vor întreprinde măsuri de expulzare forțată pentru a-și proteja propria piață a muncii.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea. În România, demagogia și fuga după voturi fac victime. Și e vorba de victime reale între minerii din Valea Jiului, apreciază în tot cazul Neculai Constantin Munteanu.
Tragedia din subteranele mine de la Petrila, unde au murit 12 mineri și alți 10 au fost grav răniți, le-a amintit politicienilor că, dincolo de campania electorală, în România se trăiește periculos. Deși ancheta nu s-a încheiat, există probe care demonstrează că în spatele accidentului se află o crimă cu complici la toate nivelele. O crimă a conducerii care pare să știa că în abataj se adună pungi de gaz, dar nu a investit în asigurarea securității minelor. Vocile minerilor nu s-au auzit în ultima vreme. N-au existat negocieri pentru securizarea subteranului. Liderii sindicale s-au remarcat doar cerând sporuri salariale. Mineritul românesc este printre cele mai nesigure din Europa. Infiltrațiile de gaze, nesiguranța tunelelor și a uneltelor, lipsa de investiții în aparatură și sisteme de protecție au transformat mineritul în profesiunea celor care abandonează orice speranță când intră în șut. Acum 11 ani, ministrul industriei, care era chiar primul ministru de astăzi, lansa programul de închidere a minelor. Mineritul era considerat atunci costisitor, o gaură neagră unde îngropi 10 lei și scoți unul. Peste câțiva ani, alt guvern social-democrat a redeschis minele. De îndată, zidurile au început să se surpe. La mina Vulcan, de pildă, în anii 2001 și 2002, au murit cel puțin 20 de mineri din cauza exploziilor din subteran. Politica nepăsării, demagogia și populismul lasă urme de neșters printre mineri. Iar în ultimii ani, pentru că presiunile sindicale erau mari, iar economia avea nevoie de cărbune, a fost reluat mineritul chiar și de cei care reușiseră să-i pună cruce. În primăvara acestui an s-a luat în discuție posibilitatea conservării și ecologizării minei de la Petrila din motive economice, dar și de siguranță. Însă e un an electoral și pe așa vreme nu arunci pe nimeni în stradă fără să ai senzația că arunci un vot pe apa sâmbetei. Așa că oamenii au rămas îngropați în subterane. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Eseistul Dan Nicu este laureatul pentru literatură al Premiului Municipal al Tineretului pe anul 2008. Corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, vă prezintă volumul de debut al autorului, Copiii vitregi ai istoriei, apărut la editura Prut Internațional din Chișinău. Volum de eseuri considerat deja de unii critici literari drept debutul anului 2008.
Eseistul Dan Nicu s-a născut în perioada când Revoluția Moldavă ajunsese la apogeu, adică în anul 1989, atunci când sute de mii de oameni ieșiseră în stradă să protesteze, iar copilăria și adolescența sa s-au derulat pe fundalul destrămării iluziilor revoluționare. Ei bine, el este unul dintre primii eseiști care n-au cunoscut Uniunea Sovietică și a respirat doar aerul independenței. Prima sa carte de eseuri, Copiii vitregi ai istoriei, e o interogație culturală și socială asupra cauzelor eșecului Revoluției Moldave, pe care n-a trăit-o la modul nemijlocit, dar despre care a auzit foarte multe lucruri. După părerea sa, o explicație a declinului economic, politic, cultural și social înșurubat în Republica Moldova după 92 încoace ar trebui căutată în perioada amplelor mișcări protestatare de stradă care au reușit să impună revenirea la alfabetul latin, dar n-au fost în stare să promoveze oameni noi și o reformă radicală a societății moldave. Din această cauză, de fapt, din punct de vedere democratic, foarte puține lucruri s-au schimbat, iar din punct de vedere economic și social, au involuat într-un mod catastrofal. Totuși, Dan Nicu consideră că cei care n-au reușit să dirigeze cum trebuie destinele Revoluției Moldovenești au fost intelectualii și ceea ce s-a întâmplat în acele vremuri ar putea fi situat sub semnul confiscării Revoluției. Ori altfel spus, cel mai mult au avut de profitat de pe urma Revoluției Moldovenești nomenclaturiștii de cândva care din nou au revenit în capul mesei. Și totuși, care mai sunt lucrurile de care și-ar mai putea lega speranțele moldovenii ca situația să se schimbe? În acest sens, răspunsul său este răspicat de apropierea de Europa și de asumarea valorilor europene. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Iar Radio Europa Liberă vă dă și mâine dimineață întâlnire cu lumea cărților.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
În fiecare miercuri, dimineața la ora 7, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Moldova suverană de mâine, aflați de la Oleg Cristal, redactor șef al publicației.
În numărul de miercuri publicăm un articol semnat de Ion Berlinski și Mihai Conțiu, autori care vin cu inițiativa de schimbare a imnului național al Republicii Moldova. Ei spun că avem nevoie de un imn nou care să fie în spiritul tuturor cetățenilor țării, dar și să mobilizeze la fel ca și imnul american. Mai publicăm o relatare de la adunarea parlamentară a inițiativei centrale europene care s-a desfășurat marți la Chișinău și în cadrul căreia speakerul Marian Lupu a afirmat că integrarea europeană a Republicii Moldova, citez, reprezintă un angajament pentru viitor, un angajament pentru o Europa a stabilității și securității, pentru o Europa a oportunităților egale, pentru o Europa puternică în valori și în diversitatea sa și că această axiomă unește întreaga elită politică moldovă. La rubrica Reflecții fără pretenții, publicistul Vsevolod Ciornei înșiră câteva gânduri despre preselecția națională anunțată pentru concursul Eurovision, precum și despre prestanța interpreților noștri la acest prestigios concurs muzical. Vorbind despre cine și cum ar trebui să ne reprezinte țara la concurs, autorul scrie, citez, să fie o piesă reprezentativă pentru această țară și un interpret care să întruchipeze ceea ce este Moldova și moldovenii, citat încheiat.
Numărul de mâine al Moldovei suverane va fost prezentat de Oleg Cristal, redactor șef adjunct al publicației. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Gârchescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.